Nehemia toko faraiky ambin'ny folo. Ny nanindrenan'ny olona onona an'i Jerosalema sy any amin'ny tanàna sasany. Ary nonona tany Jerosalema ny mpanapaka ny olona, ary ny olona sisa nanao filokana ahatonga ny ampafolony onona an'i Jerosalema tanàna masina, fa ny sivy tobo kosa dia any an-tanàna hafa. Ary nisaoran'ny olona ny lehilahy rehetra izay nanolo tena onona an'i Jerosalema. Ary izao no ben'ny tany izay nonona tany Jerosalema, fa ny tao an-tanànan'i Joda samy nonona tao amin'ny taniny avy. Tao an-tanànany dia ny Israely, ny mpisorona sy ny levita sy ny netinima ary ny taranaky ny mpanompon'ny Solomona. Ary tany Jerosalema no nonenany sasany tamin'ny taranaky Joda sy ny taranaky Benjamina. Ny avy tamin'ny taranaky Joda dia Ataia, zanaky Uzia, zanaky Zakaria, zanaky Amaria, zanaky Sefatia, zanaky Mahalalila avy tamin'ny taranaky Fareza. Ary Maaseia, zanaky Baroka, zanaky Kolahoze, zanaky Azaia, zanaky Adaia, zanaky Joariba, zanaky Zakaria, zanakilay Silonita. Ny taranaky Fareza rehetra izay nonona tany Jerosalema dia lehilahy mahery 80-70. Ary izao no taranaky Benjamina: Salu, zanaky Mesolama, zanaky Joeda, zanaky Pedaia, zanaky Kolaia, zanaky Maaseia, zanaky Tiela, zanaky Jesaia, ary nanarakaraka azy Gabay sy Salay, dia 80-70. Ary Joela zanaky Zikri no mpifehy azy, ary Joda zanaky Senoa no lefitry ny komandin'ny tanàna. Ny avy tampisorona dia Jedaia, zanaky Joariba ary Jakina, ary Seraia zanaky Ilkia, zanaky Mesolama, zanaky Zadoka, zanaky Meraiota, zanaky Ahitoba no mpanapaka ny tranon'Andriamanitra. Ary ny rahalahin'ireo izay mpanao ny raharaha tao an-trano dia 20-80. Ary Adaia zanaky Jeroama, zanaky Pelalia, zanaky Amzi, zanaky Zakaria, zanaky Pasora, zanaky Malkia, ary ny rahalany izay samy lohan'ny fianakaviana dia 20-70. Ary Amasai, zanaky Azarela, zanaky Azay, zanaky Mesilemota, zanaky Mera mba amin'ny rahalahin'ireo dia lehilahy mahery 80-100. Ary Zabdiela zanaky Agedolima no mpifehy azy. Ary ny avy tamin'ny Levita dia Semaia, zanaky Asoba, zanaky Azrikama, zanaky Asabia, zanaky Bony, ary Sabetahy sy Jozabada avy tamin'ny lohan'ny Levita no tonihan'ny raharaha teo ivelan'ny tranon'Andriamanitra. Ary Matania, zanaky Mika, zanaky Zabdi, zanaky Asafa no mpiventy raha natao ny fisaorana tao am-pivavahana. Ary Bakbokia no nanarakaraka teo amin'ny rahalany, dia vao Abda, zanaky Samoa, zanaky Galala, zanaky Jedutuna. Ny levita rehetra tao an-tanàna masina dia 70-80. Ary ny mpiandry varavarana dia Akoba sy Talmona mba amin'ny rahalahiny izay niambina ny vavahady dia 70-70. Ary ny sisa tamin'ny Israely sy ny mpisorona sy ny levita dia teny an-tanàna rehetra any Joda samy tao amin'ny zaratanyny avy. Fa ny netinima dia nonona tany Ofela, ary Ziha sy Gispa no nifehy azy. Ary ny mpifehy ny levita tany Jerosalema amin'ny raharaha momba ny tranon'Andriamanitra dia Ozy, zanaky Bany, zanaky Asabia, zanaky Matania, zanaky Mika, isan'ny mpihira taranaky Asafa. fa andidin'ny mpanjaka ny amin'ireo mpira ireo dia ny hahazony izay anjara tokony ho azy isan'andro. Ary Petahia zanaky Mesezabela isan'ny Taranakzera zanaky Joda dia teo anilan'ny mpanjaka hitandrina andrara rehetra ny amin'ny olona. Fa ny amin'ny vohitra eny an-tsaha dia ny sasany tamin'ny taranaky Joda nononina tany Kiriat-Arba sy ny zanabohiny ary tany Dibona sy ny zanabohiny ary tany Jekabzela sy ny zanabohiny ary tany Jesoa sy Molada sy Betpaleta sy Azara Soala ary Bersheba sy ny zanabohiny ary tany Ziklaga sy Mekona sy ny zanabohiny ary tany Enrimona sy Zora sy Jarmota sy Zanoa sy Adolama sy ny zanabohiny sy tany Lakisy sy ny Sahany ary tany Azeka sy ny zanabohiny ary nonona trany Bersheba ka hatramin'ny loasahany Himona izy ary ny taranaky Benjamina kosa no hatrany Geba ka hatrany Mikmasy sy Aya sy Betela sy ny zanabohiny ary tany Anatota sy Noba sy Anania sy Azora sy Rama sy Gitaim sy Adida sy Zeboima sy Nebala sy Loda sy Ono loasahany mahita ho zavatra ary tao amin'ny Benjamina nisy Levita izay isan'ny antokon'ny Joda.